Maite idirin kantariak, musika ez ezik, mapak eta tokiak ditu Maite.
Bai, nerezako tokia oso importantea da, batzutan tokia maite duzun tokietan egoten zara, beste batzutan ez, eta bizitza hola da, gainera sorlekoa ere maite duzu, ba, hor sortu zeralako, gurasuen herria ere nik maite dut, Zeberio, nere hau gau da, eta maite ditu tokioiek, hor sortu naizelako, hor bizi izan naizelako, azkenean hoiek bizi izateak maitatzea ere eramaten du. Eta beste tokietan, ba, nere mapa, ba, nahiko zabala, ba, egia da, asko bidaiatu dut eta toki batzuetan gainera plazer askokin, lagun asko ditut, kantarian naizenez ba, kantuak bidai asko ekarri dizkit, eta bira, hemen dut Atlas de Poche frantzesez, poltsikoko atlas bat eta nik hau nire hurbilean dut beti etxean, eta orduan beti gainera, esango dizut, anekdota bat mapakin txikian intzenean, eskolan 10 urte edo izango nituen eta ba maistrak esan zidan ni begiratzen egon hormara mapa batera eta idirin ke miras pues estaba mirando dónde estaba Turín eta Turín está en Italia nosotros vivimos en Europa eun aldiz idazteko bakizu garai hartako gaztiguak eta hola izaten ziren eskolatan, hala ere, bueno, ikasteko balio zuen eta positiboki ikusiko dugu, gaina maistra zen persona txarra, maite nuen nik. Orduen, begira nondi dator nire mapetako afizioa, eta egia da nire ondoan beti dut mapa bat. Hori esan da, ba, lehendabiziko bidaiak nik kantuakin egin nituen. Eta nora joan nintzen, ba, Euskal Herritik kanpo Zaragozara. Eta Zaragozan unibertsitatea inbitatu ginuzten, ba, Lourdes Iriondo, Xavier Lete eta ni. Eta uste bertsolari bat edo antzegon edo lako zerbait. Ni goratzen naiz behintzat, Xavier Lete, Lourdes eta ni joan ginela trenean, eta han kontzertutxo bat egin edo bi aktuazio behar badauki genituen, gero estudianteekin mintzatu, zeintzu ziren gure kezkak eta holako gauzak, eta hori izan zen 78an ba kurso hasi berri. Orduan gogoratzen naiz denbora goxoa zegola, ba beze arbolako in bezela dana gorrizkak, lagun batekin joan nintzela, Mertxe Agirre, entzuten bada ba agur bat eskaintzen diot eta orduan ba oso bidai simple izan zen, baina niretzako lehena kanpora ateratzen nintzena. Eta urrengo urtean 79an ba, deitu ziguten, ba, beira, nondik, ja, pixkatu rutiago, orden Flandriatik, Belgikako estadutik, han euskaldun batzuk baziren refugiatuak, ja, refugiatuak, Batxillardegi, Madariaga, eta hoiek zirenan, eta uste beltza, eta hoiek ere, eta orduan, han unibertsitatean, Lovainako unibertsitatean, organizatu zuten kantaldi bat, eta joan ginen, hemen ikusi duzun bezala, zeruko argian agertzen zen artikuluak, gero handik etorri eta inzidaten artikuluak Letamendiak sinatua gainera eta fotota guzti ikusten duzu Flamandarrez, Grup Gernika, hoiek korala zen Parisekoa, Maite Idirin eta Benito Lertxundi. Orduen Lertxunditani joan ginen trenean, bakizu bidai luze hori lehenik zera gauen iten dena eta gero goizean hartu Parisen eta ara joan han gure zai zeuden, eta egon ginen ba, asteburu oso bat. Eta sekulako kantaldia, egia da, oso flamandarrak euskalduna bezala oso alaia dire, oso kantatzen, gustatzen zaienak, eta sekulako giroa egin zen, gainera, hor, unibertsitatea flamandarra, urte 78an, ja, beraiek bereskuratua zuten, ze lehen zen unibertsitate frantsesa, eta orduen eurek gelditu ziren unibertsitate zaharrakin eta berria egin zuten frantsesantzako, eta ja hor unibertsitate flamandarra zen. Orduen sekulako garaipena eurentzako, hizkuntzen aldetik eta dena, simbolikoki eta dena, orduen guk hor kantatu genuen. Garai hontan segurazki kantatu nuen Atahualpa Yupankiren Arestik eta Paulo Estuetoak itzulitako kantu batzuk, seguro, gero nere herria, orain kantatzen nuen nere herria, eta gero besterik, ba, segurezki beste kantu, ezean, nere lagun batena, Bitore Gurrola, oso laguna nuen, Gernikarra, eta elkarrekin ibiltzen ginen kantaldiak egiten, eta bere beste kantu bat, ere, bai oso soziala, enaiz gogoratzen, baina olako kantu batzuk. Orduan, ba, oso bidai polita izan zen, eta gero, begira, argia, zeruko argian sekulako artikuloa, eta fotoakin, gure etxera etorri ziren fotoa egitera, eta horre ematen dut, ez dakit, botakin eta ez dakit, errusa bat edola, ez? Boletakin eta hola. Irurogeita beratzean, hau, otsaila bazen, irurogeita beratzean ustailan, ja, ezilioera partitu nintzen.
Geroztik askotan erabili du Maite Idirinek Flandriako mapa.
Bai, hor askotan egon naiz, zer gero hor 72an edola egin zuten elkarte bat, eta aipatuko dut batez ere Walter Loiten, senadorea izandakoa, eta Ludo Dox angoapez batek egin zuten elkarte bat, Flick deitzen zena, eta iparraldeko ikastolanen alde. Eta gero, ni hor joan nintzen, ez dakizen bat urte, 8 bat urte dola joan nintzen, hor kantatzera, eta beti neguan, beti hotzakin, baina oroitzapen gero, turista bezala, bizitatu nuen, bueno, turista, bizita bezala, ez, lagunen etxera, baina udaran, zenit beti neguan bizitatu izan dut, eta egia da, udaran, jendez beterik egoten dela, eta ez zitzaidan gustatu hainbeste, neguan, oso paketxu, bakizuan badira, kanal batzuk ere, herri batzuetan, eta denak ba izoztuta eta ba imagino hori gordetzen dut eta gero bakizu kafeteri goxo-goxoak sartu eta oso sekulako kafe filtra deitzen da hangoan eta esan nahi du ur askokin, oso harinak eta beti dut gogoan neguko bakizu hiri ederrak oso apainduak dira eta kafeteri horiek ere oso polita dira eta gero beti usai batzu daude plazetan eta hola eta da patata fritana. Hango bakizu ez dute iten hemen bezala olioakin, aniten dute ba zeakin koipea, ez dakize koipe, txerrian da izango da. Koipe, eta beti egoten da usai karakteristiko bat. Orduan usai hoiek eta neguko giro hori, gero gure lagun horrekin Walter beti zegon Cicerone, Txitxerone egiteko moduan, orduan Flandria guztia errekorritu genuen, bo, senarrakin askotan gero eskondu ginenean, eta hori, eta ba oso dena ezagutzen dut, Flandria oso polita da, paisajia dire lauso-lausoak, zelaiak, ez du bazetere zehikusirik Euskal Herriki, herriarekin, holandesak bezala hola, kanalak daude toki askotan, laboraritza izugarria dago, baina hiriak dire batez ere zoragarriak, ze Brug da nerezako munduko hiririk ederrenetariko bat, baina gero Gante bera Anberes eta beste herri txiki edozein herri txikia da polita ere bere arkitektura karakteristiko hori, so polita da.
Frantziako toki asko daude bestalde aspalditik kantari bizkaitarraren bizi itzaren mapan.
Frantzia guztia esan dezaket ezagutu dudala kantatzen. Parisen egon nintzen 4 urte eta zerbait, eta noen bagizu, eskondo ginen, sortu zen Parisen, eta aurrak 10 hilabete zuenean, torri ginen Baionara, han Zabal liburu den da iriki, eta orduenik segitu nuen beti kantatzen. Parisen kantatzen nuen beti, eta Paris ezagutzeko parada izan nuen oso ona bai kantuakin ere, Euskal Etxean gero Barrio Latinoko zera kafe antzoki batean kantatzen nuen, 3 urte kantatu nuen, baina handik ateratzen nintzen ere, zean bretoiak, ozitanok eta jente pila, zegon Frantzia guztikoa. Eta orduan deitzen zidaten, beren herrietara joateko, orduan Bretaña, hor hasi nintzen ezagutzen, baina gero ja, Baionara etorrita 73an, deitzen ziguten berriz, eta orduan Bretaña dana ezagutuen nuen hola, gero hortziken egin genuen orduan espektakulo bat hango kantariakin eta justo Franco hil baino lehen, baina esketxakin, telebistan ikusten genituen esketxakan Giscard d'Estaingere buruz eta hola komikoa egiten zituztenak eta hola guk ere kantu serioakin holako esketxak Franco imitatuz Giscard d'Estaing zegon garaian eta Giscard d'Estaing eta orduan segitu nuen Frantzia bizitatzen. Eta Frantzian ez bakarrik bizitatu baizik oso gauza interesanteak. Telebistako programak ere, ez pila inditut Frantziako telebistan, eta horiek biltzeke ditut, batzuk baditut, Baionan indakoak. Ze Baionan zegon Maite Barnetx, FR3 edo 3. katea, erregioetakoa zen, eta hori nere horrela da. Eta orduan hasi ziren emankizun batzuk, 70 bai hor 10ean edo edola Euskar Herriari buruz, eta Maitek egiten zituen olako emankizunak. Horrek egin zizkidan iruzpalau filma, 20 minutakoak. Batzuk Euskal Telebistan ere badaude. Baina gero baditut beste filma batzuk, ebidez, Pariseko Telebistak kantaldi batean, hor Mogian, Alpetan dagon mendi bat, eta festival, musika festivala, segon urtero, eta deitu ninduten aldi batean, eta Oksitano kantari batekin, Delbo, Bordalekoa zena, joan nintzan, eta sekulako emanaldia grabatu zuten, eta bueno, Pariseko zentraletik bota zuten, eta ez dut, eta hori, haber, oin nabil hori biltzeko. Gero ja klasikora pasatu nintzenean, Marseillako telebistak deitu ninduen, eta emeko Donostiako aizpa batzukin ari nintzen, Agirre aizpak, Neli eta Begoña, eta Baionako Mari Jose Gudarrekin joan ginen Marseillara. Eta bueno, hori ere ezagutu genuen horrela. Gainera, garai txarra ziren, ikusten zen peligrosoa zegoen, eta esan ziguten kontuz, gau ez ezibili, eta bueno, guere, pixka bat bildurtu ginen. Eta gero Ositanian asko kantatu dut. Ositania osoa korritu nituen herriak eta hiriak, Toulouse, Narbona, Bessier, Foix, Grenoble ere Ositania parte bada, Perpignanen ere ez dakitzen taldi egon naiz, eta Parisera joan nintzenean, Mutualitatean olako festival bi handi egon ziren segituan bi urtetan, 1970-an eta 1991an, eta hor bost herri burrukan zen zera izena, eta orduen hor euskaldunak, ositanoak, katalanak, korsikakoak, eta hor gaude foto batean, eta bueno, oso oso oroitzapen polita ditut.
Kantagintzatik ezagututako lekuez gain bestelakoak ere badaude Idirinen mapan.
Aztapenean egia da. Aztapenean bidaiak egitea ere karioa da. Eta gaztea zeranean diru asko ere ez. Eta orduan, biztan dena, kantuari buruz edo kantuarekin ezagutu dut gauza asko. Baina gero ja, hasi ginenean bidaiak guk organizatzen eta joaten, hoietako bat oso, oso ez dudala sekulare ahazten, pos izango da ja, hogeita, ez dakit zeur, zeurtetan izan zen, baina hogeita igual bi edo hiru urte izango da, Keniara. Hola, bakizu esaten den bezala, la folie, frantzese esaten den bezala, holako eromena bezala, baina bueno, ongi organizatu genuen, 7 pertsona joan ginen, biztan dena orduan, ondino, Keniara, hasi berria zegon, hasi berria edo neiko hasi berria turismoa, ez egon biderik adibidez, Nairobi inguruan zeuden karretera batzuk zuloz beterik, eta gero beste guztia pistak. Gu joan ginenean, reservak zeuden, animalen reservak. Baina ez du esan nahi reserva horiek direla tokitxiak eta hola, deitzen dire reservak, baina kilometroak eta kilometroa dire. Orduan reserva horietan, biztan dena, animalik ikustera eta jende guztia hortara igoten da, zeren sekulako fauna eta flora duan, baina batez ere fauna. Eta orduan joan ginen reservatara, eta hori hartzen ari ginenean hangoaz agentzian, ni pentsatzen nuen, adibidez entzun nuen, arek esaten zuela, Etiopiako bidetik joanik, eta hola, eta ni pentsatzen nuen, autopista bat egongo zela, baina ez egon batera autopistarik, dena ziren pistak, ez autopistak, bezi pistak. Eta dena orduen alkilatu genuen, auto bat, egon ginen, 20 egun edola. Orduan ikusi genduen reserva horietakoak, asko, eta gero kosta aldera ere joan ginen. Eta, bueno, guretzako mundu berria, bertako jenteak masaiak ikusi genituen, eta gero beste Nairobin denetati bizi zen, hori zen iria, baina beste hiri batzuk ere bizitatu genituen. Baina, bueno, niretzako izan zen, benetan oso bidai interesantea. Bakarrik Mombasan, joan ginen kostaldera, eta Mombasan bertan ikusi genduen zer, eta San Francisco gure Xavier han Mombasan pixka gainetxo batean itsasora begira monumento bat zuela. Ikusten denez Japoira eta Asiara joan zenean horti pasatu zen, eta hor egon zen, egon aldi bat edo egin zuen, hor ere berba jesuitak eta zeuden, eta bueno, oin ere, eta hor duen egin zioten olako monumentu bat, tarrituta gelitu ginen, ez? Baina gero ederra benetan zen reserva joiten, nahi basa, eta hori gogoratzen dut, ola, nahi Nairobitik hurbil, hor ziren txoriak, baina txoriak egaztiak, kolore guztietako, tamaina guztietako, zen isla bat, lagu batean isla bat. Eta antzeuden sekulako fauna, baina harrigarria, hori izan zen gure lehen naturan sartzeko lehen parada, ez? Nairobiniko zatarra zen, hola iruditu zitzaidan, baina gero horra bazegon bide bat, gudronatua edo, eta baina den absuloz beterik. Eta gero, ba, horti joan nien beste Masai Mara, hori ederrena hori zen, hor lehoiak eta zugeak, eta bueno, denetatik elefantea, bueno, dena, orduen sekulakoa. Eta hori da orduen nire bidaia oso maite izan nuena. Gero gure kotxekin Europa guztia korritu dugu. Oindala urte batzuk kutxakin, Errusera bidai batera apuntatu ginen, bainan gertatu zen ez zigutela eman permisorik Espainiatik. Harri-harria, bai, Jokin eta biok bakarrik gelditu ginen joan gabe. Eta zer zalata, ba ez dakigu, gu normal ginen, gure paper eta problema gabe, baina debekoa etorri zitzaigun eta ez ginen joan, eta Rusia joateko zera oso bidai ederra eta dena, baina ez ginen joan. Orduan gu joan ginen gure kasak hartu kotxea eta Bienara joan ginen, eta ez ginen danbutu. Biena, bueno, bagenuen lagun batzuk erean, Salzburgon, orduan Mozarren herria bizitatu, eta bere etxean onden, non bizitzen, dena dago antzokiz beterik, sekulako oso polita da, eta Tirolen sarreran dago, mendien sarreran dago, eta gero jo ginen Bienara, eta Biena zegoen oso urrutik Salzburgotik, oso bai, 300 eta gehiago kilometro, eta dena, paisaia dena kanbiatzen da, hori da, Salzburgo da mendia, Alpetako pizkaren luzamepen bat bezala, eta gero gero dator Zelaia, eta Pampa bezala, dana garitzak eta dana horia, behintzako joan ginenen agostuan dana zegon horia, eta hortaz gogoratzen naiz ere irakurketak eta musikari buruz, eta hor deskribatzen zutela, eta gero, eta Biena izugarri gustatu zitzaigun, izugarri bere monumentuak, Danubio famatu hori, eta gero bizten dena musika maitatuz, ba, musikara entzutera joan ginen, musika entzutera, eta sekula ere ez naiz ahaztuko, joan ginen opera bizitatu genduen, zenen udaran ez dago funtziorik, hori bakizu opera handiak eta antzokia handiak bakarrik egiten dute negu partean, baina zegon Volksoper, eta hori da opera popularra deitzen den beste antzokia, eta hori normalean turistak joaten ginen, eta joan ginen eta entzun genuen Sagusarra deitzen den Fledermaus deitzen da, alemanez Straussen opereta bat, eta dana zegon japonesez beterik, nik uste gu bakarrik ginela zera europearrak, dena japonesak, eta oso polita, funtzio oso polita, eta bueno, behintzat hori ere bizitatu, opera ere bizitatu genduen, ikusi, hango palazioak Sombrun, eta ederra esan nahi duena, eta gero hortik, Munikere oso ederra, eta esan behar dut Munikera gaina lehenago joan nintzela Parisetik, Parisen negola neska lagun batekin, bere anaia zegonan zientifiko bat, eta inbitatu ginuzten, eta joan ginen, eta ikusi genduen Her, zera opera rock lehena, oi, Parisen, eta gero Parisen ikusi genduen, eta Pariseko bertsioa askoz ederragoa. Beste bidai oso polita niretzako izan zen Baltikoko bidaia, baina Baltikora joan baino lehenago, ni Finlandiara joan nintzen, eta hori kantari bezala ere. 1982an Txillardegik deitu ninduen, eta esan zidan, begira, deitu diate Finlandiatik, eta urten, 1982an, zen 75 urte libratu zenetik Finlandia, Errusiatik, Unión Sovietikatik, garai hartan, joan ginen orduan Finlandiara, eta orduan Txillardegi izlari bezala, eta ezarritu ze pianista ere bada, orduan bera eskaini zen ni laguntzeko pianoan, eta orduan ensaioak ingen dituen, eta bai lagundu ninduen pianista bezala, Finlandian zen asteburu luze bat edo aste osoa behar bada, ez naiz oin gogoratzen, hemen dut, begira, hemen dut programa guztia, Finlandiakoa, eta hori zen Joensu. Joensu zen hiri hori. Eta Joensu dago 450 kilometro Helsinkitik. Eta da lakuen tokia, Helsinki dago kostaldean, eta orduen Joensu hori dago biziki zerean lakuetan. Haiek eskatzen ziguten hola, klasiko zerbait, orduen ni joan nintzen orduan euskal kantu klasiko, baina popularra, Aita Donostian kantuak, Uridinak, eta hola, nik ikiten inten dudan bezala, aspaldiontan. Eta gero nahi zuten zerbait folklorikoago eta trikitrisa, adibidez. Eurek eskatzen zuten gaina trikitrisa. Orduen, zera, Tapia eta Leturia eraman genituen, segulako bidaia ingenuen horre ere, hor Frankfurtetik pasatu ginen, eta joan ginen gero Helsinkitik, denbora gaina oso ona zen, ekaina, sekulako denbora goxoa, beroa, eta gero joan ginen, biztanea trenean joan ginen Joensura. Eta Joensu dago Karelian. Karelia da, bakizuan ere etniak eta herriak daude, orduan naizta Finlandia osoa egon errusoen azpian, ba, bertan ere, badira minoria etnikoak ere, Rusian ere Karelia dago, Karelia ezen dena libratu, eta Rusian dago orduen zati bat ere, hor San Petersburgo eta inguruan, hori da Karelia. Orduen horra joan ginen, eta sekulako giroa, Europa guztiko, estatu gabeko herriak inbitatua ziren. Orduan, aurkitu genduzen, Bueno. Junikan ezagunak gaine aurkitu nituen Ositaniako neska bat, Martina de Peira, Rosina de Peira bere alaba zen, eta horrekin ere zerbait kantatu nuen. Bere emanaldi batean, Nerean ba ni pianistakin eta txiardegi eraman nuen eta gure eta bira, txiardegi pianista bezala orduan bere itzaldiare egin zuen inglesez eta oso egun ederra pasatu genituen.
Finlandia ez ezik, Baltiko guztia dago Maite Idirinen bizitzaren mapan aspalditi gainera.
Baltikoan lehendabiziko bidaia kantatzea baino lehenago joan nintzen, Hor 83an edo joan ginen, guk organizatutako bidai batean ere, trenean joan ginen orduan Euskal Herriti Parisera, Parisetik Alemaniatik pasatuz eta Kopenhagera, eta han hartu genduen kamioneta olako bat Westfalia. Eta hor ingenuen Eskandinavia osoa. Hasi eta Kopenhagetik, baina Kopenhageta hori gero ikusi genuen itzulian, hartu genuen kamioneta hori, eta joan ginean Sueziatik Estokolmon geldituz, batez ere Estokolmo eta inguruak. Estokolmo oso hiri ederra da. Oso edera, Amberes eta horiek bezala, oso ederra da. Ederra da bere geografiari buruz, ura du. Kosta da, baina gero dire sartzeak, hor ondino ez dagoz fiordoak, baina bai, ur sartzeak ola izugarriak, eta gero islas beteri dago ingurua, Estokolmo ingurua. Orduen isla hoietako batean, ez nizuke esango nola ditzen den, antzoki bat dago 18. mendekoa, Mozarren denborakoa, eta Mozarren obrak erean egiten zirela, esan ziguten, eta beste osa batzuk ere. Orduen hori bizitatu genduen, eta orain ere martxan dago, eta orduen da oso bitxi bat bezala. Eta gero, herriko etxeko bizitan, biztan dena, sari Nobelak non ematen diran, eta hori ikusten da. Baina niri gehiago interesatu zitzaidan, gela txiki bat erakutsi ziguten, eta esan ziguten begira, mendearen hasieran, diputatu eta zera hautatu emakumeak baziren, behira, menderen azeratik, pentsa honean noiz heldu da hori, ez da? Eta Suedian, menden azeratik emakumeak zeuden gobernuan eta emakume minoria bat. Eta nola minoria zen, gela bat zeukaten eurentzako, eta hau da, gela, eta erakutsi guziguten, gela bat, espilu batekin, tokadore bat, eta hori, bakizu, beren horrezketak edo nahi zuten egiteko, hori gustatu zitzaidan pila bat, zeren biztan dena, emakumen nahi bauzu burruketan, aspalditik, herri hoiek dire aintzindari. Eta gero, horti pasatu ginen orduen Suediatik egin genuen olako hegoaldetik, ego ez ginen joan polarrera eta hor ibili ginen ibiltzeko tokietan posible dena. Joan ginen berriz lehen aldiz Finlandiara. Finlandian Helsinki ikusi, egia da garai hartan Helsinki zegoen neiko zaharkitua, iluna, zera etxeak neiko ilunak, zikinduak. Orduan bidai hortan Helsinki ezidan batere tilin egin, esaten den bezala. Gero bestetan bai, beste bi alditan egon naizenean asko. Baina hor, nahiko zarkitua zen. Merkatua gustatu zitzaidan asko. Harrituta, ez da, olako herri hotzetan nola kerizak iten diren, nola, eta ikustu denesan, claro, denbora gutxian dena iten dar, ba, laister, gerizak, sagarrak dena zeuden bertakoak, eta frutu gorri hoiek asko, frambuesak, zerak, masustak, eta hoiek oso modan daude postretan, eta hola, asko jaten dituzte. Eta gero joan ginen gorantza, lakoetara, eta hor, ikusi genuen, Zabollina, da toki zoragarri bat, gaztelu zahar badago, eta hor egiten zen ere opera sasoia. Eta ensaio batean, ja bezperan edo aliatu ginen justo, eta pagatu gabe ikusi genuen representazio osoa jantzi eta guzti, baina publikoa txako ematen zuten, eta zoragarri bat, opera, bertako opera bat. Buelta bat ingenuen Turku eta hoietan, eta gero berriz sartu ginen Suediara, eta Suediatik pixka bat erdialdea ikusiz dena gariak eta hoiekin, izugarrizko kanpoak, eta kolza tokiak, zoroak horiz jantzita, denak kolzaren toki ezera loreakin, oso polita fotoak ez dakit zenbakin genituen. Hori dana da, horrez dago mendirik, ez Dinamarkan, ez Finlandian, eta ez Suedian ere gutxi. Baina gero sartu ginen Noruegara. Eta hor bai, horia mendia daude, mendikatea dago, ez aseran, Oslo bizitatu, Oslo bau hiri polita da, ez du batere kolorerik Estokolmokin, Estokolmo oso ederra da. Oslo ez da batez ere antzinakoa zen. Hor, neiko berandu arte, etxeak egurrezkoa ziren. Bakizu, egurra beroa ematen du, eta hortarako, baina gero nola erretzen ziren, azkenean erabakizuten arriskoak egitea. Eta hori zerean, Estokolmon arriskoa direian nahiko aspalditik, baina ematen du behar badan Noruegan ez direla in aspaldikoak. Eta gero, ba, Oslo bizitatu eta joan ginen Bergenera. Bergen da, ja, estremora, ja, handik Inglaterra duzu, Bergeneko arrantzaleak eta hola, mendioiek zirelata, errezago, garai batean joaten ziren itxasontzik, ba, Inglaterrara eta ez Oslora. Eta hor, bueno, hor bizitatu genuen, ba, bikingoenak, hor daude, zer segulako museoak eta holako itsasontziak eta holako gauzak eta gero fiordoak. Hori, bueno, hori zitzaidan gauza niretzako ederrenetariko bat, munduan ikusi dudan ederrenetariko bat hori da, fiordoak, eta joatikotan toki batera bakarrik ni Noruegara joango nitzake. Diferentia delako, oso Oslo eta hori hor hor hasten dire fiordoak, baina gero Bergen mendietati pasatzen zera, elurretan zeudet, elurra zegon, goioan ginean ustaila bukaeran edola zen, eta elurra zegoen, orduen hotza, eta gero Bergen da, ba, bere hiri zarrenetako bat, eta hori da sekulako hiria, horkoa zen Ibsen ere idazlea, hor dago bere monumentua, eta gero dago zera arrantzalen etxe zaharrak, eta baina oso polita da, zeren ez da, ez dire bakarrik etxeak, baizik zen merkatua zuten. Hor jan genduen, orduen lehendabiziko aldiz, bertako zera, izokina, zoragarria, Bergen hori zoragarria. Eta gero bueltan, Kopenhagen bizitatu genuen, Kopenhagen ere itxas egi hoiek zoragarria dire, Sirenita hori, eta hor toki hoiek zoragarriak, eta bueno, berriz Euskal Herrira heldu ginen.
Maite Idirinen bizitzaren mapan badago Mediterraneoaren zatere tokia.
Mediterraneoan ba toki batzuk beste apaino gehiago gustatu zaizkit eta bueno Italia nahi bozu Erromatik gora erregio guztiak eta herri hoe guztiak Toskana eta zea hoe denak Erroma biztan dena Toskana ta hori marabilosoa da nertzako Florentzia ta hor kultura errenazimentuko kultura tokiak kompositoren tokiak eta hor Monteverdi ta konpainia eta orduan hori izugarri polita da Erroma zer izanik ez baina gero beste toki bat Venezian Venezia egon naiz biedo hiru aldiz eta Venezia ba zoragarria da bakarrik problema bakarrik gente gehiegi egoten dela eta bueno eta alere gogoa dut joateko zeren bi alditan egon naiz zera kanpinean eta orain gogoa dut hotel batera joatea eta erdira ze kanpin hoe daude Veneziatik pixka bat urruti eta vaporeto horrekin han kotxe utzi zera instalatu den da zera eltxo pila eta bueno orain nahi nuke bederen hor laguna ere ingenuen hor erakutsi zigun gaina turistak ez ikusten ez duten parte batzuk eta hoien artean ba juduen zera auzoa eta esan zigunez auzo hori bakizu kapital asko toki askotan egon ziren juduak eta daude eta Baionan ere dago Santo Espiritu zera auzoa da juduena eta hor ikusten danez Europako zarrena juduen zera auzo hori zarrena da eta justo joan ginean pixka bat orduan zegon berriz eginda etxe guztiak eta kolorez politetan eta zen lehen ikustatzen oso zahartua zen eta gero arreglatu zuten, konpondu zuten eta gu hor joan ginean eta klaro berak erakutsita ba, askoz interesantea ze bestela turista bezala joten bazera ba, toki jakinetara eta hori hor beste Venezia bat ezagutu genuen eta oso polita. Gainera Vivaldi sortu zen Venezian eta gaixoa atera zen batean, nahiko adina zuen eta bienara joan zen zerbait estrenatzera eta hor gaixotu zen eta hil zen. Orduan atera zen bakarrean hil zen. Begira, orduan zea txikia zegon bere Veneziari. Eta orain entzungo dugu Cecilia Bartoli, nebazue, sekulako mezzo sopranoa da eta Vivaldiri buruz zera bat grabatu du osorik. Vivaldiren operak ez direnak ezagutzen, eta horren zatiak eta horren zati bat entzungo dugu. Opera da Justino, eta Leocasta, eta Sventurata nabizela, gaixo barko txikia, nabitzela hori da.
Mediterraneoko irla bat itxatxi berria du Maite Idirinek bere mapan.
Azken hain dut aurten, ba Sicilia. Eta sekulako ederra da. Eta ez nuen pentsatzen. Eta gaina aurkitu ditut, pentsatzen ez genituen gauzak. Adibidez, Grezia zaharreko egoitzak. Zen bo, Grezia bizitatu nuen, horri ere, oindala urte bat zuen nintzen, Greziako bidai klasiko eginez, bagizu Atenas eta gero Peloponeso eta hor dauden Olimpia, ba, erre diren guztiak, horiek bizitatu genituen, zoragarria da, eta gero, ba, aurten bizitatu dugu Sicilia, eta Siciliataz, ba, bagizu mafia dala, eta ez dala, beti notiziakolakoak etortzen zaizkigu, baina benetan, oso importantea da. Nik ezagutzen nuen Sicilia, Lampedusari esker, Lampedusa zen El Gato Pardo idatzi zuen idazlea, eta gaztetxoan nintzenean gainera irakurri nuen, ni beti irakurle amorratua naiz, eta gaztetxotik hasi nintzen irakurketetan, eta gaztetxoan nintzenean gure herriko bibliotekatik hartutako libru hori, eta Tolstoienak, eta hori denak irakurri nituen, baina hori Lampedusa nahi El Gato Pardo irakurri nuen, eta gero bakizu filma hura. zoragarria, Bizkontiren filma, Claudia Cardinale eta Alain Delon eta Burt Lancaster. Hoiekin, eta filma zoragarria da. Orduan hori irakurriz eta filma horretaz, nik nuen ideia bat, ba, zera, Sicilia zela toki bat, niko inospitoaz, filma hortan ikusten da, nola joten dire, zera Palermotik, Palermon bizi ziren eta gero joaten da familia, udaran joaten da erdialdera, eta hor dena zegoen dena erreta udaran, eta ideia hori dut, ez da hango filman eta deskrizioak irakurri nituen gauzak. Baina gero ikusi orain, avionetik ja ikusten da, ba, bai, toki erreak eta badirela hor zentro edo erdigune hortan, baina benetan oso polita da, sekulako produkzio agrikola du, bai, zera, zitrikoak, zitriko guztiak, Italian jaten diren guztiak adibidez Sicilian produzitzen dire, oliboa, almendrak, oie, denak sekulako produzioa du, pistatxo produzioa lehen omen da, eta bueno, olako gauzak, baina gero tokiak ere, sekulako toki ederrak, eta grekoak, grekoen tenpluak, ba, hobeto kontserbatua diren ebe hor aurkitu ditugu eta bueno, harrituta gelditu gera, gero barroko Monreale hor dago hiri bat barrokoa, orain ikusten ez ba UNESCOk lagundu behar du hori dena konpontzen, ze dana dago utzita, baina sekulako balkoiak, sekula bueno, marabila batzuk eta gero Etnaen ere egon ginen bistan dena ez goien, baina nahiko hor erdi mailan edola eta zoragarria dire toki hoiek ere, eta bueno, Palermo nahiko zaharkitua dago, behar bada konponduko dute, baina gero ba, sekulako toki ederrak bizitatu ditugu. Sirakusako anfiteatro eta zoragarria eske ikusi ditugu, eta taormina hori oso burgesa, garai batean hor Revistas del Corazón eta Betis etorren taormina eta hango jendeak eta hango, ba, sekulakoak.
Toki, leku eta bidaiak ikasbide izan ditu beti bizitan zehar Maite Idirin kantariak.
Beti bidai bat egiten dudalarik, nerezako nere espirituan beti da, ez, bai, biztan dena, ongi basatzea, baina beti gauzak ikusten eta bizitatzen eta ikasten. Kogoratzen naiz, joan ginenean Keniara, ba, gu dena ikusten, eta han ikusi zen gazte batzu gaine alemanak, playa batean Mombasan, bere bakazio guztiak, ba, sortzietatik, ez da gizi ordutara, zen han ez dute gure horarioak, seietan ja gautzen zen beti, eta orduen sortzietatik seietara playan hartu eta playan. Bueno, niretzako hori ezinezkoa da, ni hortarako ez naiz joan, joaten inora, aski politak ditugu eta oso politak Euskal Herriko playak, eta hortarako, eta horre ez naiz joaten asko, ze nahiago dut mendia, eta gainera birat, Keniatik etorri, eta justu segon Zuberoko egoten da ibilaldi bat, urtero egoten da, hor urria bukaeran edor egoten da, eta hortik etorri eta ibilaldi hortara joan ginen eta zan genuen, begira, Kenia polita, baina Euskal Herria politagoa. Esan genuen diferentea, baina bueno, hori konprobatzen duzu ezkenean, oso herri politean bizi gerala gu euskaldunak, oso suerte handia dugula.